คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็คือเรื่องของการinbound outbound เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษานะครับ
คณะอธิการบดีนะคะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยกว่า40สถาบันค่ะได้เดินทางมาร่วมงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาที่เมืองเมลเบิร์นฟังรายละเอียดในวันนี้นะคะ
Back home we would always use different natural medicines and things like that and my dad would always go outing andYou know all the different practices, so you know different ceremonies and spirituality was all just a big part of my life.
เรื่องราวของการแพทย์แผนโบราณของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะการแพทย์ที่มียาแผนโบราณหมอแผนโบราณและสามารถผสมผสานกับการแพทย์สมัยใหม่ได้นะคะรวมถึงมีข้อมูลค่ะว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สร่ำรวยทุกคนจริงหรือไม่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
ซิดนีย์เมโทรเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังออสเตรเลียเผยงบประมาณ NDIS ใกล้สรุปแพทองธารรับพระบรมราชโองการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19สิงหาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่การขนส่งสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียอย่างซิดนีย์เมโทรได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้วันที่19สิงหาคมซิดนีย์เมโทรหรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟนครซิดนีย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนส่งสาธารณะมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์โดยรถไฟใต้ดินสายใหม่ที่แล่นผ่านอุโมงค์ใต้น้ำในอ่าวซิดนีย์จะเปิดดำเนินการระหว่างสถานีแชตสวูดและซิดเดนแฮมซึ่งเชื่อมต่อเขตภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือเข้ากับย่านศูนย์กลางธุรกิจของนครซิดนีย์รถไฟใต้ดินขบวนแรกในโครงการดังกล่าวจะออกจากสถานีซิดเดนแฮมเวลา 4:54 นาทีและถึงสถานีแชตสวูดภายในเวลา 5:16 นาทีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัฐนิวเซาท์เวลส์โจเฮเลนขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวังรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเคที่กาลาเกอร์กล่าวว่ารัฐบาลกลางใกล้จะสรุปข้อตกลงงบประมาณประจำปีของโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ NDIS ซึ่งรัฐบาลมีการเจรจากับฝ่ายค้านและพรรคกรีนส์เกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องงบประมาณของโครงการดังกล่าวจากการเจรจาทั้ง3ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกันว่าจะมีการจำกัดงบประมาณประจำปีของ NDISไว้ที่ร้อยละ8และมีการคาดการณ์ว่างบประมาณส่วนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2025 ถึง 2026มาติดตามสถานการณ์จากประเทศซูดานกันค่ะองค์กรแพทย์ไร้พรมแดน Doctors Without Borders เปิดเผยว่าผู้อพยพจากสงครามในประเทศซูดานที่อพยพไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนอาหาร และเมื่อเร็วๆนี้สะพานสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองเซาท์ดาฟูพังถล่มเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองทำให้มีความลำบากในการส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้อพยพเมื่อปีที่แล้วประเทศซูดานตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานและกลุ่มสนับสนุนทหารลุกลามเป็นสงครามในกรุงคาทูมในเมืองหลวงของซูดานก่อนที่จะลุกลามไปทั่วประเทศมาติดตามสถานการณ์จากประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ทำการพักเพื่อไทยว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพันธ์สุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังจากนั้นนางสาวแพทองธารเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้โอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยพร้อมสัญญาจะนำพาประเทศไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท62สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท10สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่20สิงหาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด20องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ฝนตกอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าและอาจมีฝนตกช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด19องศาซิดนีย์พรุ่งนี้อากาศแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด23องศาและปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19สิงหาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คนกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะรายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะช่อง38หรือ302และรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดคาสต์ประจำกด Subscribe ไว้ได้ค่ะสำหรับทางเว็บไซต์นะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังได้ทั้งรายการสดค่ะฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลานะคะรวมถึง Facebook Page ของ SBS ไทยด้วยค่ะสามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เสมอนะคะช่วงนี้ค่ะไปฟังกันว่าคนรุ่น Baby Boomers ร่ำรวยจริงหรือไม่และหากไม่เป็นเช่นนั้นอะไรคือปัจจัยไปฟังกันค่ะ
อ
หลายคนนะคะคิดว่าคนรุ่น Baby Boomers เป็นรุ่นที่ร่ำรวยแต่สถิติระบุว่า1ใน6ของคนรุ่น Baby Boomers ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองยังมีคนที่ยังไม่สามารถเกษียณได้เนื่องจากไม่มีเงินซูเปอร์ในบัญชีเพียงพอผู้เชี่ยวชาญชี้ทัศนคติเหมารวมนี้ไม่ใช่กับทุกคนคุณจูเลียอับบอนดันซาและคุณแพ็กกี้จากคุณเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS รวมถึงทีมงานรายการ Insight ของ SBSมีรายละเอียดค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณแองกัสวิทเทอร์บีนักวางผังเมืองอายุ64ปีเขายังคงผ่อนบ้านไม่หมดและไม่มีเงินซูเปอร์เลย
But certainly my own lived experience is very very different to the majority of people who spoke in the room tonight I'm not wealthy
แน่นอนว่าประสบการณ์ชีวิตของผมแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้ผมไม่รวยผมไม่มีเงินซูเปอร์ผมพึ่งพารายได้จากธุรกิจของผมและไม่มีใครให้งานผมในตอนนี้ผมคาดการว่าผมต้องทำงานจนอายุ75ปีเพื่อผ่อนบ้านให้หมดรวมถึงผ่อนหนี้อื่นด้วยคุณวิทเทอร์บีกล่าวสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียจัดประเภทคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สว่าเป็นรุ่นที่เกิดระหว่างปีคริสตศักราช1946ถึงปี1964สำหรับคุณแองกัสเขาอายุสูงขึ้นทุกวันและมีเงินซูเปอร์ไม่ถึง 3,000 ดอลลาร์เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะหาเลี้ยงตนเองได้อย่างไรเขาบอกว่าทัศนคติเหมารวมคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สว่าเป็นคนที่มีเงินถุงเงินถังสามารถเกษียณด้วยเงินในบัญชีจำนวนมากได้สิ่งนี้ไม่ใช่สำหรับเขาคุณแองกัสผ่านการหย่าร้างถึง2ครั้งทำให้เขาเหลือเงินติดลบในบัญชี2ครั้งเช่นกันแต่การหย่าร้างไม่ใช่สิ่งเดียวที่ให้ผลเสียแม้ว่าเขาจะทำงานมาตลอดทั้งชีวิตสำหรับคุณเครกดอยเมื่อ10ปีที่แล้วเงินบำนาญของเขาลดฮวบหลังจากที่มีคนแนะนำให้เขาแปลงกองทุนซูเปอร์เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แทนซึ่งเขาคิดว่าจะมั่นคงคุณเครกมีอสังหาริมทรัพย์5แห่งซึ่งมีมูลค่าโดยรวมเกือบ3ล้านดอลลาร์แต่ทว่าสถานะทางการเงินของเขายังห่างไกลจากความมั่นคงในความเป็นจริงอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งสร้างหนี้มากกว่ากำไรเนื่องจากเงินทุนที่เขาลงไปกับการจำนองอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นการหยุดเก็บค่าเช่าภาษีที่ดินและค่าบำรุงรักษาต่างๆในท้ายที่สุดคุณแครกต้องตัดสินใจขายสินทรัพย์ของเขาซึ่งเป็นกองทุนการเกษียณของเขาทีละหลัง
Well, me and my wife got together later in life and 10 years ago we decided that a way forward was to invest in property. So we went down the line of investing in three
ผมและภรรยาพบกันในช่วงปลายของชีวิตและเราตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เมื่อ10ปีที่แล้วเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์3แห่งแห่งแรกผ่านนโยบายเงินซูเปอร์เราใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแต่4ถึง5ปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นและราคาอสังหาริมทรัพย์ของเราลดลงตามราคาตลาดเราสูญเงิน 15,000 ดอลลาร์ในแต่ละไตรมาสในการลงเงินกับอสังหาริมทรัพย์ของเราดังนั้นเราจึงต้องตัดสินใจขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดและเราเสียเงินไปแล้วคุณดอยกล่าวรองศาสตราจารย์ไมราฮามิลตันจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ทำการวิจัยเรื่องประชากรสูงวัยของออสเตรเลียและปัญหาที่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สต้องเผชิญจะกล่าวว่าแนวคิดที่ว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สเป็นคนรวยไม่จริงเสมอไปแม้ว่าความมั่งคั่งของพวกเขาจะอยู่ที่มูลค่าสินทรัพย์แต่หนึ่งใน6ของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สไม่มีบ้านเป็นของตนเองนอกจากนี้ผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปยังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ประสบปัญหารายบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอุปสรรคในการหางาน
I think there's definitely a big divide within the baby boomer generation and I think part of the issue in talking about the baby boomers as a lucky generation
ฉันคิดว่ามีความแตกต่างในกลุ่มคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สอย่างมากและฉันคิดว่าส่วนหนึ่งของปัญหาคือการพูดถึงคนรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นที่โชคดีหรือรุ่นที่ร่ำรวยหมายความว่ามันปกปิดความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของความร่ำรวยและข้อเสียบางอย่างมีการเหมารวมว่าเบบี้บูมเมอร์สได้รับสิทธิประโยชน์จากสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการขณะที่คนหนุ่มสาวต้องดิ้นรนนั่นเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้องระหว่างคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สที่ได้ดี และคนหนุ่มสาวที่ต้องดิ้นรนและฉันคิดว่าไม่ใช่แค่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่ร่ำรวยที่ถูกตัดสินแบบนี้แต่เป็นการถูกเหมารวมว่าเป็นคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ทั้งหมดไม่ว่าพวกเขาจะรวยจริงหรือไม่ก็ตามศาสตราจารย์ฮามิลตันกล่าวทางด้านนักเศรษฐศาสตร์อีวานลูกากล่าวว่าแม้จะมีความมั่งคั่งที่แตกต่างกันในรุ่นแต่ก็มีนโยบายที่เป็นประโยชน์กับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์อย่างมากในช่วงชีวิตของพวกเขาทั้งเงินซูเปอร์ภาษีกำไรจากการขายและ negative gearing ล้วนส่งผลให้คนรุ่นนี้มีความมั่งคั่งประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์และประมาณร้อยละ40ของความมั่งคั่งอยู่ในสินทรัพย์ของพวกเขา
The thing that's been so beneficial to boomers particularly in the latter half of their earning career are changes to the taxation system inside it
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของการทำงานของพวกเขาคือการเปลี่ยนระบบภาษีนโยบายของรัฐบาลต้องการให้คนลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสิทธิประโยชน์ของภาษีดังนั้นคุณออกจากระบบภาษีเงินได้รายบุคคลซึ่งออสเตรเลียนับเป็นประเทศที่เก็บภาษีนี้สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกไปสู่การจ่ายภาษีจากเงินซูเปอร์ซึ่งเป็นระบบภาษีที่ต่ำที่สุดออสเตรเลียเป็น1ใน3ประเทศของโลกที่ไม่เก็บภาษีจากเงินบำนาญดังนั้นเมื่อคุณเกษียณอายุคุณไม่ต้องเสียภาษีกับเงินซูเปอร์และคุณยังเป็น1ใน3ของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากงบประมาณของรัฐบาลเนื่องจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งมีแนวโน้มที่จะอยู่ในวัย50ปีขึ้นไปคุณลูก้ากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเงินสนับสนุนจากครอบครัวจะช่วยให้ลูกๆของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงได้แต่คุณแองกัสกล่าวว่าเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองด้วยซ้ำเนื่องจากคุณแองกัสไม่สามารถเกษียณได้เร็วๆนี้เขาจึงต้องพึ่งพาเงินจากลูกๆของเขาและรู้สึกว่าจะเป็นผลดีที่เขาจะไม่สร้างหนี้ไว้ให้กับลูก
I feelThe best I can probably achieve is to have my estate not owing any money.
ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสามารถทำได้คือไม่มีหนี้ค่าบ้านที่ต้องผ่อนจ่ายอย่างน้อยผมไม่อยากสร้างภาระให้ลูกๆด้วยเรื่องนั้นคุณแองกัสกล่าวจบไปนั้นคือเรื่องของการเหมารวมว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เป็นรุ่นของคนที่ร่ำรวยซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปกับทุกคนโดยคุณจูเลียอับบอนดันซาและคุณเพ็กกี้จาคูเมลอสคุณผู้ฟังสามารถรับชมรายการ Insight ในตอน Boomer Economy ได้ทาง SBS On Demand นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากคณะอธิการบดีนะคะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยกว่า40สถาบันที่เดินทางมาเมืองเมลเบิร์นในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะสำหรับช่วง Australia Explained ของวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนโบราณของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะที่มีมายาวนานกว่า 60,000 ปีไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสมีแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่ผสมผสานขนบทางการแพทย์ดั้งเดิมกับจิตวิญญาณมานานนับพันปี Australia Explained ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจถึงยาแผนโบราณของชนพื้นเมืองซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและครอบคลุมถึงแพทย์แผนปัจจุบันค่ะคุณยูมิโอบะผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสำหรับชนพื้นเมืองออสเตรเลียนะคะการมีสุขภาพที่ดีไม่ได้มีเพียงแค่การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมถึงการมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณดังนั้นการแพทย์แผนโบราณของชนพื้นเมืองออสเตรเลียจึงมุ่งเน้นทั้งการรักษาโรคทางกายและการสร้างความสมดุลของสุขลักษณะทุกด้านด้วยแพทย์หญิงอลานากันหญิงชาวทรูวูลเวย์จากแถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนลูตรูวิตาและเป็นนักวิจัยสาขาเวชศาสตร์บำบัดจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอสจะกล่าวว่าการแพทย์แผนโบราณของชนพื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเธอมาตลอด
Traditional medicine for me is something that I have been quite passionate about since I was young. Back home we would always use
สำหรับฉันการแพทย์แผนโบราณเป็นสิ่งที่ฉันหลงไหลมาตั้งแต่เด็กที่บ้านเรามักใช้ยาจากธรรมชาติหลายขนานพ่อของฉันมักจะออกไปล่าสัตว์และปฏิบัติตามขนบต่างๆประกอบพิธีกรรมและจิตวิญญาณต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันแพทย์หญิงกันกล่าวหลายคนเรียกยาแผนโบราณว่ายาสมุนไพรแต่แพทย์หญิงกันอธิบายว่าไม่ถูกต้องไปเสียทั้งหมด
Bush is a certain type of landscape in Australia, and not everything comes from the bush. So while I understand there's that terminology, I think that's fine.
สมุนไพรจากบางพืชพันธุ์เป็นภูมิภาคของออสเตรเลียแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะมาจากสมุนไพรฉันเข้าใจว่ามีคำนิยามนั้นอยู่และฉันคิดว่าใช้คำนั้นได้แต่มันทำให้หลายคนคิดว่าเป็นยาที่เพียงแค่ดมหรือทาหรือยากินแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นแพทย์หญิงกันอธิบายและเธอยังอธิบายต่อถึงประโยชน์ของยาแผนโบราณของชนพื้นเมืองด้วยค่ะ
There's those physical medicines, but you've also got our native foods as medicines, but it's used off like specific health properties, not just for nourishment.
มันมียาแบบนั้นอยู่แต่ยังมียาพื้นเมืองที่เป็นยาได้ด้วยใช้เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพโดยเฉพาะไม่ใช่เพียงเพื่อการบำรุงเท่านั้นนั่นทำให้มันเป็นยาได้ด้วยเรายังมีพิธีรักษาการแพทย์ทางจิตวิญญาณหมอแผนโบราณและเรายังมองว่าดินแดนของเราเป็นผู้รักษาได้ด้วยเช่นกันการสนับสนุนทุกสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงอยู่ในตอนนี้วิธีที่เราเรียนรู้วิธีที่เราอยู่และที่เราทำแพทย์หญิงกันกล่าวนอกจากนี้แพทย์หญิงกันยังมีบทบาทในการสนับสนุนยาแผนโบราณของชนพื้นเมืองรวมถึงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยาแผนโบราณของการแพทย์แผนโบราณการแพทย์เสริมและการแพทย์บูรณาการด้วยเธอมองว่าการแพทย์แผนโบราณของชนพื้นเมืองเปรียบเป็นกระบวนทัศน
์ We have to think about how we consider the world, our worldview, as this like holistic entity of different interconnected parts.
เราต้องคิดถึงวิธีที่เรามองโลกของเราเป็นส่วนต่างๆที่เชื่อมโยงถึงกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ดังนั้นฉันคิดว่ามันเป็นกระบวนทัศน์ทางการแพทย์ที่แตกต่างจากแพทย์แผนอื่นและตามคำจำกัดความของกระบวนทัศน์ทางการแพทย์ของการแพทย์สมัยใหม่ทุกส่วนมีความหมายเหมือนกันฉันคิดว่าที่หลายคนพูดว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งนั้นหรือมันเป็นแค่นั้นพวกเขามองข้ามความซับซ้อนของระบบการแพทย์ทั้งหมดไปแพทย์หญิงกันกล่าวความหลงไหลเรื่องการแพทย์แผนโบราณของแพทย์หญิงกันได้ถูกจุดประกายเมื่อเธอตระหนักว่ายังไม่มีการปกป้องความรู้ดั้งเดิมในส่วนนี
้ The reality is our knowledge is not protected. So that means it's not safe for us to actually give that knowledge out freely because different
ในความเป็นจริงคือยังไม่มีการปกป้องความรู้ของเรานั่นหมายความว่ามันไม่ปลอดภัยที่เราจะเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปอย่างเสรีเพราะบริษัทต่างๆเช่นบริษัทเภสัชกรรายใหญ่บริษัทเครื่องสำอางบริษัทผลผลิตทางการเกษตรต่างๆสามารถเข้ามานำความรู้นั้นไปใช้ทำการค้าและสร้างรายได้มหาศาลจากมันแพทย์หญิงกันกล่าวและเธอยังอธิบายต่ออีกว่าหากไม่มีการปกป้องที่เหมาะสมคนที่เป็นเจ้าของความรู้นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมันได้ซึ่งสร้างความกังวลถึงความยั่งยืนได้ด้วยแต่ยังมีประโยชน์จากความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณที่โลกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป้าหมายระยะยาวของแพทย์หญิงกันคือการจัดให้มีระบบเพื่อสามารถแบ่งปันความรู้นี้สู่มนุษยชาติได้
There's wisdom that we have about how to look after the earth, about how to do medicine in ways that we've been doing since forever.
ภูมิปัญญาที่เรามีเกี่ยวกับการดูแลโลกการทำยาในแบบที่เราทำมาตลอดถ้าเราสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ได้จริงในวันนี้เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะและสิ่งอื่นๆที่สร้างปัญหาระดับโลกอยู่ในตอนนี้ซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เรากำลังมองหายาแผนโบราณเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นแพทย์หญิงกันอธิบาย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทางด้านคุณเบรดโรลลิงสืบเชื้อสายจากชาวบันโกรีและมาโตราเขาทำงานเป็นนักเคมีเชิงวิเคราะห์ร่วมกับแพทย์หญิงกันเขาเสริมว่าแม้ว่ายาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบันจะดูเหมือนอยู่คนละขั้วแต่สามารถเสริมกันและกันได้ช่วยให้เกิด2มุมมองที่แตกต่างกัน
One is it's our oral story teachings and morals with the secrets and the other side is the white fellow way of working the data and the analysis and they're two polar opposites
1คือมันเป็นเรื่องราวที่เล่าขานของพวกเราความลับในการสอนและศีลธรรมต่างๆในอีกด้านคือวิธีที่คนขาวทำงานข้อมูลและการวิเคราะห์ทั้งสองสิ่งนี้อยู่ขั้วตรงข้ามกันหากคุณมองในเชิงสังคมมันเป็นสถานการณ์ที่ตลกดีเพราะสำหรับเรามองลึกลงไปในสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะมองในมุมที่คนขาวมองในขณะที่เราคิดถึงการเอาชีวิตรอดพวกเขามักคิดถึงทิวทัศน์นั่นเป็นวิธีที่ส่งเสริมกันแต่ก็ตรงกันข้ามเช่นกันคุณโรลลิงอธิบายคุณโรลลิงได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
For example, people use paracetamol, so we can see, you know, how it works because we collect all this data to prove how it actually works.
ตัวอย่างเช่นหลายคนใช้ยาพาราเซตามอลเราเห็นได้ว่ายาตัวนี้ออกฤทธิ์อย่างไรเพราะเรารวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่ามันทำงานอย่างไรขณะที่ผลของยาของชนพื้นเมืองมีมายาวนานแต่มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปากต่อปากเท่านั้นและยาเหล่านั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากๆคุณโรลลิงอธิบายอย่างไรก็ตามการแพทย์แผนโบราณมุ่งเน้นที่สุขภาพกายและสุขภาวะที่ดีทางจิตวิญญาณด้วยซึ่งเป็นแง่มุมที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่เน้นถึงคุณเดบบี้วัตสันนะคะเป็นนันคารีหรือเป็นคำเรียกผู้รักษาแผนโบราณของชาวอบอริจินจากดินแดนแถบเซาท์ออสเตรเลียการรักษาแบบนันคารีมีมานานกว่า 60,000 ปีและความรู้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
When I was with my father I started learning how to heal people through spiritual healing
สมัยที่ฉันยังอยู่กับพ่อฉันเริ่มเรียนรู้วิธีรักษาคนผ่านทางจิตวิญญาณพ่อเป็นผู้รักษาและพ่อสอนวิธีรักษาให้กับฉันวิธีเป็นผู้รักษาเป็นผู้รักษาที่ดีคุณวสันต์กล่าวคุณวสันต์กล่าวต่อว่ายายสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองช่วยให้นันคารีทำงานกับจิตวิญญาณเพื่อบำบัดความเจ็บปวดความบอบช้ำความวิตกกังวลและเรื่องอื่น
ๆMy hand, I see inside a field energy and what.
ฉันรักษาคนด้วยมือของฉันฉันเห็นถึงข้างในและรู้สึกถึงพลังงานของพวกเขาสิ่งที่พวกเขามีอยู่ข้างในเช่นความเจ็บปวดฉันทำงานกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณของหลายคนนั้นเศร้าและปิดตายซึ่งบางครั้งทำให้คุณเจ็บปวดมากฉันมองไปที่จิตวิญญาณของผู้คนนั่นไม่ได้ทำให้พวกเขาเจ็บปวดคุณวสันต์อธิบายตัวคุณวสันต์เองยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมผู้รักษาชาวอบอริจินแห่งแรกในออสเตรเลีย หรือที่เรียกว่า ANTAC องค์กรซึ่งสนับสนุนและรักษาแนวปฏิบัติที่สืบทอดมาหลายศตวรรษพร้อมทั้งให้บริการการรักษาแก่ทั้งชาวอบอริจินและผู้อื่นอีกด้วยทางด้านแพทย์หญิงฟรานเชสกาปันซิโรนีเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารของ ANTAC ความอยากรู้เรื่องยาแผนโบราณของชนพื้นเมืองทำให้เธอสืบหาสิ่งที่เธอไม่รู
้ You know this in this literature that when it was referring to indigenous traditional medicine in Australia
ฉันสังเกตเห็นว่าเมื่อมีการพูดถึงยาแผนโบราณของชนพื้นเมืองที่ออสเตรเลียทุกบทความกลายเป็นยาแผนโบราณของจีนไปเสียนั่นทำให้ฉันรู้สึกว่าต้องสืบเรื่องนี้มันฟังดูแปลกสำหรับฉันฉันมีความอยากรู้อยากเห็นที่จะค้นหาเป็นคำถามในใจของฉันว่ายาแผนโบราณยังคงอยู่ในออสเตรเลียทุกวันนี้หรือไม่แพทย์หญิงปันซิโรนีกล่าวหลังจากที่มีการหารือกับนันคารีในแถบภูมิภาคและชุมชนต่างๆแพทย์หญิงปันซิโรนีตระหนักถึงความจำเป็นของชนพื้นเมืองในการรักษาตามการแพทย์แผนโบราณของพวกเขา
People really wanted them. It wasn't just like a theory. You know, people were feeling better. People needed them
พวกเขาต้องการนันคารีจริงๆมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีหลายคนดีขึ้นเพราะนันคารีส่วนมากเป็นชาวอบอริจินแต่ก็มีคนที่ไม่ใช่ชาวอบอริจินหลายคนที่เรียกร้องหรือขอการรักษาจากนันคารีเช่นกันแพทย์หญิงปันซิโรนีกล่าวANTAC นะคะเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายที่จะทำให้การรักษาแผนโบราณของชนพื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขโดยแพทย์หญิงปันซิโรนีเชื่อว่าการรักษาแผนโบราณและการแพทย์ปัจจุบันสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะ
It does not replace the biomedical model but you know it can go hand in hand with it and that
มันไม่ได้มาแทนที่การรักษาแบบชีวภาพแต่สามารถทำงานร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ได้และกลายเป็นแง่มุมของสุขภาพและสุขภาวะที่ไม่ได้ถูกพิจารณาในการใช้ในการรักษาแบบชีวภาพฉันหมายถึงจิตวิญญาณหมายถึงความเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยในแง่ของวัฒนธรรมเพราะความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นทางกายภาพเท่านั้นการไม่แข็งแรงหรือไม่สบายเป็นแนวความคิดทางพยาธิวิทยาแพทย์หญิงปันซิโรนีกล่าวดังนั้นการทำความเข้าใจและการให้ความเคารพความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณของชนพื้นเมืองอาจเป็นกุญแจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมในสถานพยาบาลของเราในปัจจุบันค่ะที่จบไปนั้นคือการแพทย์แผนโบราณของชนพื้นเมืองซึ่งมีมายาวนานและอาจสามารถส่งเสริมการแพทย์แผนปัจจุบันได้ค่ะคุณยูมิโอบะผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์นะคะจากงานส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยและออสเตรเลียที่มีคณะอธิการบดีค่ะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและออสเตรเลียร่วมงานที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยกว่า40สถาบันเดินทางมาประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียการเดินทางมาครั้งนี้จะสามารถพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของทั้งสองประเทศด้านใดได้บ้างรวมถึงประเด็นเรื่องวีซ่านักเรียนและการศึกษาในระดับอื่นดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียที่บ้านของกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียคุณเทสซาซาลิแวนโดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยกว่า40สถาบันเข้าร่วมงานพร้อมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของออสเตรเลียเช่นกัน SBS ไทยได้มีโอกาสร่วมงานและสัมภาษณ์ประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลมองประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนการศึกษาของทั้งประเทศไทยและออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศในแง่ของการแลกเปลี่ยน
ครับการศึกษาระหว่างทางออสเตรเลียกับประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีได้หลายด้านนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็คือเรื่องของการinbound outbound เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษานะครับทางรัฐบาลเท่าที่ผมทราบเนี่ยทางออสเตรเลียเขาพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาของทางในมหาลัยในออสเตรเลียเนี่ยไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เห็นไปหลายประเทศเลยนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ประเทศไทยจะเป็นพื้นที่เป็น destination สำหรับนักศึกษาของทางออสเตรเลียที่จะไปเลือกเป็นคล้ายๆเป็นช็อตคอร์สนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับเพิ่มเติมมาจากสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความร่วมมือทางด้านการศึกษาของเราเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราส่งคนมาเรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะครับแต่ในสิ่งที่เราน่าจะขยายต่อไปได้เนี่ยคือการส่งให้มาเรียนเพื่อที่จะกลับไปเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยประเทศไทยนะครับในออสเตรเลียเองเนี่ยมีสาขาต่างๆที่มีความสำคัญแล้วก็ช่วยในการพัฒนาความร่วมมือที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตเนี่ยคือเรื่องของการทำงานวิจัยด้วยกันนะครับการทำงานวิจัยที่เป็นโจทย์สำคัญของโลกนี้นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของความมั่นคงทางอาหารรวมจนถึงช่วงที่เราผ่านโควิดมาทำให้เรารู้สึกรู้ว่าการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้นนะครับในอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นความร่วมมือที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศทางออสเตรเลียเองเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่างานวิจัยเรามีมากนักเลยนะครับมีมากเลยเนี่ยจะทำยังไงให้เอามาใช้เป็นต่อยอดเอางานวิจัยนั้นไปใช้จริงนะครับซึ่งอาจจะออกมาในรูปของการตั้งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับพื้นที่ชุมชนฉะนั้น เราได้เรียนรู้ว่าที่นี่เองเนี่ยก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับสร้างอีโคซิสเต็มให้เหมาะสำหรับการสร้างผู้ประกอบการแล้วก็นำผู้ประกอบการนั้นนะต่อไปให้เกิดเป็นบริษัทแล้วก็หวังว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยซึ่งจะอยู่ภายใต้เรียกว่าธีมของแต่ละเรื่องเนี่ยเช่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารนะครับก็จะมีการขยายแล้วก็เข้าสู่ตลาดในได้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถร่วมกันได
้เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงด้านว่าทางออสเตรเลียเนี่ยสนใจเรื่องช็อตคอร์สเนี่ยค่ะมีคอร์สอะไรที่ทางออสเตรเลียเขาสนใจที่จะศึกษากับเราที่ประเทศไทยเหรอคะ
ครับในส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางนักศึกษาในทางออสเตรเลียเนี่ยจะไปที่เมืองไทยเนี่ยก็อาจจะไปได้ใน2รูปแบบรูปแบบแรกที่เป็นเรียกว่าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่ทางรัฐบาลเขาสนับสนุนนะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณ6สัปดาห์อันนี้ก็จะไปเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมไปเรียนรู้สิ่งสภาพแวดล้อมนะครับไปเรียนรู้ทำให้คนของนักศึกษาของออสเตรเลียเนี่ยเห็นโลกอย่างมิติหนึ่งนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำแบบช็อตคอร์สนะครับได้เครดิตได้ต่างๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่ทางกลุ่มของประเทศของนักศึกษาในประเทศในออสเตรเลียสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศไทยได้นั้นเนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องที่เขาไม่มีที่นี่เรื่องของถ้าในทางสุขภาพเรื่องของโรคเขตร้อนโรคติดเชื้อบางอย่างที่เขาต้องศึกษาแต่ไม่มีที่นี่นะครับเรื่องทางด้านวัฒนธรรมที่หลายๆอย่างเนี่ยบางทีเขาต้องการจะไปศึกษาในวัฒนธรรมล้านนาหรือวัฒนธรรมในประเทศไทยบางอย่างรวมไปถึงประวัติศาสตร์บางเรื่องนะครับในส่วนที่3เนี่ยที่ผมคิดว่าเขาก็น่าจะไปศึกษาเพิ่มเติมของเราได้คือการที่ลองไปดูงานวิจัยของเราแล้วจะไปต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างหรือขยายเรื่องของสตาร์ทอัพจากที่นี่ไปทำในเมืองไทยนะครับเพราะการสร้างสตาร์ทอัพที่ต้องการให้ไปอยู่ในระดับโลกที่เป็น global level เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีความหลากหลายนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยบังเอิญโชคดีว่าเราก็เป็นเซ็นเตอร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนถ้าไปที่เราคอนเนคเราได้เนี่ยก็มีโอกาสขยายไปยังประเทศอื่นๆนะครับในภูมิภาคตรงนั้นนะครับ
ทางด้านนางสาวอาจารีศรีรัตนบัณฑ์ เอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบรากล่าวถึงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมจุดแข็งของทั้งประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียโดยมีสิ่งที่ไทยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาในด้านอื่นได้รวมถึงประเด็นวีซ่าสำหรับนักศึกษา
คือจริงๆเรื่องการศึกษาเนี่ยนะคะไทยกับออสเตรเลียเนี่ยก็มีความร่วมมือกันอยู่ในหลายด้านแต่ว่าด้วยความที่โลกเราก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาก็ต้องมีการปรับตัวมันก็จะมีสาขาใหม่ๆที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรที่จะต้องมีการเรียนการสอนหรือเรียนรู้เพราะฉะนั้นความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างกันก็ยังเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องขยายเพิ่มเติมต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เราเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีเป็นจุดแข็งแล้วก็ร่วมมือเสริมกันได้แล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความต้องการนะคะอย่างเช่นในสาขาเช่นด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อาหารและเกษตรเรื่องของทางด้านชีววิทยาศาสตร์นะคะไบโอไซส์ซึ่งก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆหรือทางด้านการแพทย์สาธารณสุขที่เราก็จะต้องมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยพัฒนาบุคลากรที่ทำงานในด้านเหล่านี้ซึ่งก็เป็นตัวอย่างของด้านที่สองฝ่ายเนี่ยจะทำงานร่วมมือกันได้หรือว่าไปถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า advanced manufacturing คือทั้งเรื่องทางด้านวิศวกรรมเรื่องทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่อง AI อะไรทั้งหลายที่เป็นฟิลที่สำคัญหรือแม้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายก็ทำอะไรร่วมกันได้ค่ะ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์คืออะไรนะคะ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ใช้ creative อ่ะก็บางอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างก็เช่นเรื่องเกี่ยวกับเกมเงี้ยการพัฒนาเกมการพัฒนาแอนิเมชันภาพยนตร์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำมาสร้างสรรค์นะคะแล้วก็พวกนี้ในสุดก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นธุรกิจได้อย่างนึง
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ถ้าให้มองในมุมมองของไทยอะค่ะจะสามารถนำไปพัฒนาในเรื่องของการศึกษาทางด้านอื่นๆยังไงได้บ้างคะ
ออสเตรเลียเขาด้วยความที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปแบบวิธีการหรือ practices ของเขาอะที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการอาจจะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิธีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้เพื่อที่จะปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรต่างๆการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาก็เป็นความร่วมมือที่แลกเปลี่ยนกันได
้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะคือทางด้านที่นักเรียนไทยจะมาที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะด้วยสถานการณ์วีซ่านักเรียนตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็เข้มงวดขึ้นเยอะเลยตรงนี้คิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการร่วมมือกันในครั้งนี้หรือว่าในการที่จะร่วมมือกันทางด้านการศึกษาหรือไม่ยังไงคะ
จริงคิดว่าในประเด็นที่เกี่ยวกับวีซ่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของความร่วมมือด้านการศึกษานะคะเพราะว่าวีซ่าสำหรับนักเรียนก็คือเพื่อมาเรียนนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบที่สำคัญนอกจากนี้ในสิ่งที่เราอาจจะร่วมมือกับออสเตรเลียเพิ่มเติมเนี่ยคือนอกเหนือจากการที่จะมีนักศึกษาไทยมาเรียนที่นี่มันก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคลากรต่างๆเช่นนักวิจัยหรือคณาจารย์หรือว่าเป็นการที่นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในลักษณะระยะสั้นเพื่อที่จะมีการอะไรเรียนรู้ประสบการณ์ในประเทศไทยแล้วก็ในออสเตรเลียเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้หรือการทำวิจัยร่วมกันในหลายๆด้านอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จริงๆอยากจะส่งเสริมให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ประเทศไทยเราก็ต้องการพัฒนาทางด้านการเกษตรนะคะเพื่อยกรายได้ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพราะฉะนั้นการมาทำวิจัยร่วมกันกับที่นี่มาดูว่าที่นี่เขาทำยังไงในการทำให้ภาคเกษตรเขามีประสิทธิภาพการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคเกษตรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่สามารถมาทำวิจัยแล้วก็เรียนรู้เอากลับไปใช้ซึ่งมันก็น่าเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะดำเนินต่อไปได้โดยไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาค่ะ
ตอนนี้เด็กนักเรียนไทยก็แบบว่าดูจะประสบปัญหาในเรื่องวีซ่าแล้วก็อยู่ที่นี่ก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจะแบบว่ายากลำบากกว่าเดิมมีอะไรอยากฝากถึงเด็กนักเรียนไทยไหมคะที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะ
ก็ได้ยินได้ทราบในเรื่องของจริงๆก็คือปัญหาข้อครองชีพที่สูงขึ้นในออสเตรเลียนะคะแต่ว่าก็ขณะเดียวกันก็ได้สัมผัสกับนักเรียนไทยในหลายส่วนแล้วก็คิดว่าคุณสมบัติหนึ่งของนักเรียนไทยที่ได้พบเนี่ยคือพวกเราปรับตัวเก่งพวกเราขยันพวกเรามีความอดทนและจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยโดยรวมเนี่ยก็เป็นที่จะเรียกว่าชื่นชมนิยมชมชอบของคนออสเตรเลียโดยรวมนะคะมันก็คิดว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โดยกลมกลืนกับสังคมด้วยความขยันขันแข็งมีความเป็นไทยนิสัยของคนไทยที่คนออสเตรเลียเขาเป็นที่รักจริงก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะและขณะเดียวกันทางสมาคมคนไทยชุมชนคนไทยในรัฐต่างๆพวกเราก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือกันดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่มีการถ้าเกิดหากมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรก็สามารถที่จะ reach out จากสมาคมคนไทยด้วยกันถ้ามีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษทางสถานทูตจากกองสุลใหญ่ก็พร้อมที่จะดูแลคนไทยค่ะ
สำหรับการส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับอื่นเช่นระดับอาชีวศึกษาหรือการเรียนภาษานางหัทยาคูสกุลกงสุลไทยณนครซิดนีย์กล่าวถึงการดูแลเด็กนักศึกษาไทยและการทำงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านนี้
ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะทางสถานกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์เนี่ยเราก็ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์มาโดยตลอดนะคะซึ่งหน่วยงานของทางภาครัฐเองอย่างเช่น Study New South Wales เนี่ยเขาก็มีโปรแกรมในการให้การดูแลนักศึกษาต่างชาตินะคะซึ่งข้อมูลสำคัญที่อยากจะเผยแพร่ให้นักเรียนที่มาเรียนที่ออสเตรเลียได้ทราบเนี่ยก็คือว่าทางรัฐ New South Wales เองเนี่ยเขาก็มีบริการสำหรับนักเรียนต่างชาติในหลายๆด้านนะคะทั้งในเรื่องการให้คำปรึกษาด้านการปรับตัวการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องสุขภาพนะคะในเรื่องสุขภาพจิตนะคะรวมทั้งในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการเช่าบ้านนะคะถ้าเรามีปัญหาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางสถาบันการศึกษารวมทั้ง Study New South Wales เองเนี่ยเขาก็มีการให้คำปรึกษาซึ่งรวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ด้วยเนี่ยแน่นอนว่านักเรียนไทยที่มาเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเราเข้ามาหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะมาใช้ชีวิตอยู่นะคะในช่วงของการมาเรียนอย่างเช่นการหาบ้านหรือว่าการทำงานพาร์ทไทม์ข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบท้องถิ่นนะคะรวมทั้งปัญหาของการใช้ชีวิตเนี่ยเราทราบว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักพักนึงแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง relationship มันมีปัญหาที่เร็วๆนี้เป็นปัญหาใหญ่ของที่ทางรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ก็พยายามรณรงค์ให้ความรู้นะคะคือเกี่ยวกับเรื่อง domestic violence เนี่ยก็พบว่าการปรับตัวต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งอันนี้สถานกงสุลใหญ่เราในการดูแลนักเรียนไทยเนี่ยเราก็หรือว่าชุมชนไทยเองเนี่ยเราก็ดูแลในปัญหานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาอยากให้ขอคำปรึกษานะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้ตลอดนะคะส่วนเรื่องของการมาเรียนที่นี่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของค่าครองชีพนะคะที่ ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเดินทางมาเรียนที่นี่เนี่ยก็น่าจะต้องที่เตรียมตัวหาข้อมูลให้ดีว่าการมาเรียนแล้วก็บางคนก็ทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยทั้งในเรื่องของค่าครองชีพกับรายได้จากการทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยมันจะสามารถดูแลตัวเองในช่วงเรียนได้ไหมนะคะก็ไม่อยากให้นักเรียนต้องประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าถ้ามีการเตรียมพร้อมอย่างดีเนี่ยเราก็จะสามารถได้ประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเรียนภาษาหรือว่าอาชีพต่างๆในสถาบันอาชีวะซึ่งที่นี่ก็มีหลากหลายมากแล้วก็สามารถต่อยอดทำงานเป็นอาชีพได้อย่างเช่นปัจจุบันอย่างพวกเอจแคร์ชายแคร์หรือว่าหลายๆงานหลายๆสาขาอาชีพที่เป็นที่ขาดแคลนนะคะซึ่งนักเรียนไทยเราบางทีมาเรียนต่อยอดตรงนี้แล้วก็มีโอกาสทำงานพาร์ทไทม์ในส่วนนี้ด้วยนะคะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เขาจะได้รับจากการที่มาเรียนที่นี่ด้วยค่ะ
ที่จบไปนั้นคือการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดแคสต์ของ SBS ไทยค่ะค้นหาได้ในเว็บไซต์ของ SBS ไทยของเราหรือทางพอดแคสต์ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 น.รายการย้อนหลังเวลา 22.00 น.ค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังอยู่เสมอได้นะคะหรือทางเว็บไซต์ค่ะ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook